se v pořadu Mezi námi budeme věnovat zdravotnictví z pohledu cizinců, a to jak lékařů, tak pacientů. Do jaké míry se zahraniční lékaři prosazují v České republice? Jakým způsobem se české zdravotnictví rozlišuje od toho ve Vietnamu, Bělorusku nebo na Ukrajině? V studiu vítám internistku Thao Pchamovou. Dobrý den. Vítám i ukrajinského zubaře a spoluzakladatele zubních ordinací v Praze, pana doktora Vladislava Hrdčenka.
Dobrý den.
A s námi je na telefonu i paní doktorka Olga Žernosek z Běloruska, plicní lékařka a předsedkyně spolku lékařů se zahraničním vzděláním doktor Čechov. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Libor Kukal.
Mezi námi.
V Česku se dneska už poměrně často mluví o tom, že lékařů je málo a že vlastně potřebujeme lékaře ze zahraničí. Na druhé straně často se mluví také o tom, že ty akreditační zkoušky, které jsou potřeba pro to, aby lékař mohl začít v Česku pracovat, jsou velice obtížné. Souhlasíte s tímto názorem? Podle vaší zkušenosti, nakolik skutečně byly obtížné, když vy sami jste přes tyto zkoušky prošli, pan doktor Čenko?
Ja som studoval v Ukrajine, hlavne v meste Kyjeve. Pak som přestěhoval před 8,5 lety do Českej republiky. Před 8,5 lety ten systém aprobace byl vybudován trošku inak. Byly iné podmínky, v něčem lehčí, v něčem komplikovanější. U mě to trvalo celkem 2 roky, možná trošku víc, od okamžiku, že jsem jakoby rozhodnul začal zabývat se nostrifikace, do okamžiku, že jsem dostal osvědčení a prošel ty celé etapy aprobace. Říct, že to bylo těžké, ano, bylo to těžké, ale výhodou v ten okamžik bylo to, že ministerstvo zdravotnictví umožňovalo pracovat. Takže já jsem dostával každý v půl roku možnost během 6 měsíců pracovat, ordinovat, tím pádem samozřejmě i ten český jazyk mnohem rychleji vyvíjel jakoby a zlepšoval se. A tím, že jsem přestěhoval a už měl rodinu, tím pádem musel jsem pracovat, vydělovat a tohle všechno ovlivňovalo pak i úspěch v té finální části aprobační zkoušky.
Já myslím, že aprobační zkoušky jsou jedno z hlavních témat pro spolek doktor Čechov, proto otázka pro paní doktorku Žernosek. V čem tedy spočívá ta obtížnost těch zkoušek a je pravda, že jsou ty české aprobační zkoušky vlastně obtížnější než jejich analogy třeba v sousedních zemích?
Ta obtížnost dneska spočívá v tom, že mezi určitýma částma ty aprobační zkoušky není souvislost, že největší problém je prostě ta organizace, to provedení ty aprobační zkoušky. Třeba během toho procesu kládeny nějaké požadavky, které skoro nejde splnit. Třeba všeobecný lékař musí absolvovat praktickou část aprobační zkoušky, to je 6 měsíců v české nemocnici, která má akreditaci pro tu praktickou část. Jenže když na testy lékař může přijet, i když má turistický vízum, ale pobývá v Česku lékař, který studoval mimo EU a nemá vízum, prostě nemůže. Takže tam není vyřešena ta administrativní organizační otázka. Třeba dělám testy a jak teďka budu 6 měsíců tady pobývat a pobývat v nemocnici. Pak naprosto na každém tom etapu ty aprobační zkoušky jsou určité problémy a plus stojí za zmínku i to, že třeba farmaceuti, oni mají jenom 3 lékárny, kde můžou tu aprobační zkoušku absolvovat a ta praxe je spoplatněna. V Praze za 6 měsíců ten farmaceut musí zaplatit 90 000, což kolegové prostě 2 roky předtím pracují, někdy vydělali ty peníze, pak zaplatí tuto velkou částku a ještě 6 měsíců chodí, každý den mají normálně pracovní dobu 8 hodin a ještě k tomu musí nějak se živit.
Já jsem četl, že v Německu je ten aprobační proces údajně výrazně jednodušší a kratší. Je to pravda? Můžete to potvrdit?
Ano, ten systém je logičtější. Ten je docela náročný. Na začátku jde analýza těch dokladů vzdělání. Ta druhá etapa je jazyková zkouška. Tam je požadována na úroveň C1. Jakmile u té zkoušky uspěje, na rozdíl od Česka, může získat povolení k výkonu lékařského povolání, což v Česku není možné, bez složené aprobační zkoušky, a to na dobu určitou, maximálně na 2 roky. a během těch 2 let udělá další ústní zkoušku.
Jestli tomu správně rozumím, tak vlastně větší problém v Česku je v nastavení té procedury a ne v obtížnosti té zkoušky samotné. Je to tak?
Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Když vezmeme i tu ústní zkoušku, zubáři, farmaceuti mají 6 oborů u ty ústní zkoušky, jdou na tu zkoušku, 5 oborů udělají, 1 neudělají a ty předchozí se jim vůbec neuznají. A za půl roku musí znovu opakovat to všechno. A všeobecným lékařem naopak, tím rozdělili zkoušku na 2 dny a obory začaly uznávat. Takže 3 obory uspěje, u jednoho neuspěje, po půl roce už dělá zkoušku jenom z 1 oboru.
Pan doktor Ryčenko chce doplnit?
Já právě to je ta velká výhoda a nevýhoda v zobaření, že prostě opravdu připravujeme se hodně informace, hodně různých knih z 6 oborů. Přijdeme na zkoušku, uděláme, řekneme 4, tak jak bylo u mě. Já jsem na druhý pokus uspěl, jakoby všichni 6, ale v prvním pokusu jsem udělal 4, 5. obor jsem neudělal a pak musel zase za půl roku připravovat všechno, držet v hlavě, jakoby pracovat nad tím, dále učit, protože de facto logicky, že když jsem to udělal a mám potvrzeno, že je to úspěšně, tak logicky, že mělo by být už uznáno a měl by jenom připravovat se na ti zbyvající, který jsem neuspěl, řekněme tak. Což je samozřejmě u jiných lékařů na rozdíl od zubařů umožněno. Takže to je právě velká komplikace, kterou zubaři musí udělat v České republice.
Za zmínku taky stojí to, že třeba Polsko nebo Slovensko umožnilo lékařům, včetně zubních lékařů, působit v ambulantním provozu, v ambulantním sektoru po dobu, než jim bude uznáno plně to vzdělání, to znamená, že složí aprobační zkoušky. Takže za mě je to dobrý krok, který pomůže tímto zdravotníkům prostě být v tom systému, zlepšovat češtinu a konkrétně třeba i u zubařů, když budou působit pod přímým dozorem, tak pomůže jim nestratit ten praktický návyk. Když u zubařů, jakož je to manuální práce, tak když oni přijedou, udělají test, nebo prostě čekají, pokud udělají ten test a musí pracovat někde v továrně, na skladě, takže úplně něco jiného a uplyne třeba 2-3 roky, takže ten manuální návyk, prostě to, čemu se naučili, tak může se zhoršovat. Takže za mě určitě by bylo dobře, aby i Česko přijalo podobný zákon, respektive se vrátilo ke stavu, který byl do roku 2017, a kdyby jeden školitel, jeden zubní lékař, který tady působí v České republice, mohl vdít pod své křídlo, prostě naučit toho cizince, který by pak byl přínosný pro český systém.
Protože to jsou vzdělání lidí, kteří prostě čekají a někdo prostě jede do jiných států. Ale když české zdravotnictví to potřebuje, proč neuplatnit znalosti těch lidí jakoby na českém trhu práce?
Otázka pro paní doktorku Pchamovou. Když se na to podíváme trošku z odstupu. Na jedné straně je jasné, že medicína není žádná legrace a asi má opodstatnění, aby tady byly určité bariéry, aby ne každý se mohl stát a pracovat lékařem. Na druhé straně, jak o tom mluvíme, Česká republika potřebuje asi více lékařů. Proto je to podle vás z vašeho pohledu dobře nastaveno?
Já si myslím, že to dobře nastavený není. Já jsem teda prošla českým školstvím, dělala jsem v jednom roce vlastně 6 státnic. Když slyším, že tady doktor třeba dělal 6 státních zkoušek v jednom dni, tak já neumím představit, jak bych to zvládla. Takže obdivuju všechny, kdo to udělali. A myslím si, že bys to měl nastavit jako v Německu. Když uděláš 4 obory, měli by se mu to uznat a dodělat si ty, které ještě nemá.
Já jenom pro posluchače doplním, pokud student absolvuje studium medicíny zde v Česku, tak už nemusí tyto zkoušky, myšleno ty aprobační zkoušky, procházet, je to tak?
Nemusí.
Možná jenom doplním, že když student vystuduje v češtině, když student vystuduje medicínu v angličtině, tak musí udělat zkoušku z českého jazyka na ministerstvu zdravotnictví, aby získal tady odbornou způsobilost.
Z vaší zkušenosti, jaký je rozdíl v úrovni studia medicíny v různých zemích? Jsou na místě ty obavy, o kterých se někdy mluví, že to úroveň je úplně jiná, nebo dokonce někdy se říkalo, že v zemích bývalého Sovětského svazu je možné si koupit diplom na tržišti. Je to pravda pro pana doktora Ryčenka?
Na mě dotaz, ano. Já osobně neznám žádného zubaře, který by koupil si diplom na tržišti. Každopádně žijeme v období, kdy v internetu dá se koupit cokoliv. Podle mě to není logické, protože když člověk chce pracovat v tomto oboru, tak měl by studovat, protože zubař, když půjde do zaměstnání, tak každý odborní zástupce pozná, že ten člověk není z oboru, že nezná základní věci, protože studujeme 5 let, pak v Ukrajině máme ještě 2 roky po vzdělávání pod dohledem odborného zástupce, povinné, takže 7 let celé trvá to studium v Ukrajině. Samozřejmě zároveň tím, že Ukrajina vstoupila do bolonského systému už před hodně let, tak víceméně ty standardy jsou stejné a i při nostrifikace to uznání probíhá, že česká univerzita může požádat, aby univerzita v Ukrajině potvrdila, jestli opravdu ten člověk studoval. Já jsem studoval v hlavním městě. Samozřejmě ta univerzita v hlavním městě má lepší bázu, víc pracovišť a samozřejmě jakoby je taková prestižnější.
Když se podíváme obecně na úroveň zdravotnictví v různých zemích, paní doktorko Pamová, můžete třeba srovnat, máte informace, jak funguje zdravotnictví ve Vietnamu? Je to srovnatelné s tím, jak to funguje tady v České republice?
Ve Vietnamu to zdravotnictví momentálně funguje trošku jinak. Funguje tam takový americký systém. Je tam taky veřejný systém jako tady, ale většinou lidi využívají ten veřejný systém, to znamená, že přijdou, zaplatí si a v jednom dni třeba si řeknou, já chci tohle, já chci gastroskopii, udělejte mi gastroskopii, zaplatí a má to vyšetření. Jo, nebo řekne, hele, zjistil jsem, že tady mám nádor, chci ho dneska odoperovat, tady máte peníze. Což teďka jako v Česku nejde. Česku je spíš jako to veřejné zdravotnictví. Zase na druhou stranu je dobrý, že tu péči tady v Česku dostane každý. Jo, i chudý, bohatý, nezáleží. To je tam spíš problém, že když je někdo chudý, tak se nedostane do hlavního města, do ty prestižní nemocnice.
Jak to vypadá v Bělorusku na Ukrajině? Paní doktorko Žernosek, máte zkušenosti, víte, jak to chodí? Taky ty peníze hrají velkou roli v tom, aby se člověk dostal k zdravotní péči?
V Bělorusku ten systém zdravotnictví je úplně jiný, to znamená, že státní. To znamená, ministerstvo zdravotnictví dá určitou část peněz, určité nemocnice a ta nemocnice s těma penězma musí nějak naložit. Takže je pochopitelné, že ty nemocnice pak jsou docela chudé na to vybavení a ten pacient, když chce nějaký lepší služby, ano, může si něco zaplatit a musí jet prostě třeba i do větších měst. Jo, to je prostě ten problém, že těch peněz v tom zdravotnictví v Bělorusku je strašně málo. Máme pojistnou medicínu, to znamená, že každý občan Běloruska má nárok na tu zdravotní péče a nemáme žádné pojistky. Platíme to z daní a ministerstvo zdravotnictví pak dá prostě nějaký budget peněz. A pochopitelně, že když ta ekonomika je slabší, tak těch peněz je prostě strašně málo. Co se týče úrovní těch zdravotních služeb, tak pochopitelně, když je prostě málo peněz, tak nějaké úplně moderní metody do těch menších měst bohužel nedostanou, protože to je všechno založené na penězích. Ale když kdo má, nevím, nádor nebo jakoukoliv komplikaci, tak tu péči dostane, stejně jako v Česku, buď je to bohatý nebo chudý, tam to je úplně jedno. Ještě bych možná zmínil o tom českém systému zdravotnictví, že i v Evropské unii český systém je jeden z nejlepších v oblasti rovnoměrně poskytované péče. Jo? To, co říkala přede mnou paní kolegyně, že opravdu tady i chudej, i bohatý dostanou stejné, že ty sociální rozdíly tady skoro žádné.
Pan doktor Čenko, může stručně srovnat ten ukrajinský a český systém?
Ukrajina a Bělorusko vystoupilo stejně ze Sovětského svazu, takže ten systém je dost podobný, to, co popsala paní doktorka Žernosek. Já bych jenom doplnil, tím pádem víc vyvinuta soukromá medicina, takže více zubních ordinací, více soukromých klinik obecných i nějakých sítě zubních klinik, nejenom zubních klinik, ale i obecných. Tím pádem lidí je větší konkurence za pacienta, takže lékaři snaží se poskytovat lepší služby, protože rozumí, že stejně ten pacient zaplatí. Teď zaplatí v té ordinaci nebo v jiné ordinaci, prostě zaplatí. Takže pacient má víc předností, větší konkurence mezi lékaři a samozřejmě i vývoj těch služeb je a servisu na vyšším úrovni v srovnání s Českou republikou.
Je to takový víc kapitalistický systém.
Jo, ano.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Paní doktorka Žernosek už se vlastně pochválně zmínila o českém zdravotnictví, říkala, že má vysokou úroveň, nicméně já i z osobní zkušenosti s kontaktu s cizinci vím, že docela často slýchávám stížnosti na české zdravotnictví. Myslím si, že vychází z různých nedorozumění a právě z neznalosti toho systému, který funguje trošičku jinak. Paní doktorko Pchamová, máte s tím osobní zkušenost? Víte, kde ty problémy vznikají nebo z čeho ta nedorozumění vznikají?
Je to třeba u cizinců s dlouhodobým pobytem, který nemají nárok na státní zdravotnictví, třeba jako VZP, Já potřebuji třeba žádanku na nějaké speciální vyšetření, potřebuji přes praktika. Akorát praktik tady ty pojišťovny vlastně třeba jako Slavia, tady ty komerční nepřijímá. Takže v podstatě ten cizinec nemá praktika a nemůže se dostat k tomu vyšetření speciální, když potřebuje třeba ke kardiologovi. Vlastně ten systém komerční, jak je třeba ve Vietnamu, vlastně tady není ještě moc známý a málo lidí provozuje, takže ten cizinec vlastně nemá možnost se kde nechat jako vyšetřit, ošetřit a většinou se vrací do své země.
Je to časté, že lidé cestují do těch zemí původu, a to dokonce i když mluvíme o Vietnamu, který je velice vzdálený, takže někdo skutečně na to, aby šel k lékaři, si raději koupí letenku a letí do Vietnamu?
Je to tak. Je třeba indikovaný, že potřebuje CT břicha. Akorát tím, že tady nastavíte veřejný systém, každý musí čekat, každý má stejný nárok na to CT a čeká třeba, nevím, 2 měsíce, tak on radši koupí tu letenku. A druhý den, co přiletí, už to CTčko má, kde se zjistí něco a do týdne třeba odoperovaný a vrací se sem třeba na radioterapii, jenom do léčení.
Většina Ukrajinců dnes má přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. Funguje to ale také tak, že občas Ukrajinci jezdí lékaři na Ukrajinu?
Ano, je to za velká vděčnost České republice, že umožnili a ti uprchlíky, kteří sem dorazili vůči ruské agresi, tak mají to veřejné zdravotní pojištění. Samozřejmě, tak jak jsme zmínili předtím, lidi víc zvykli na to, že mají možnost dostat se k lékaři, kdy potřebují, nebo když mají žádost nebo přání, jak by to udělat. Takže v Čechách je to komplikovanější. Nejdříve hodně nemohli pochopit, že musí být registrovaní u praktiky, u zubaře a pak ten zubař už bude o nich pečovat. V tom je problém, protože si myslí, že prostě něco se stalo, půjdu do ordinace a tam mě vezmou. Nemusí vzít, spíš půjdou na pohotovosti dlouho čekají, na pohotovosti hodně lidí, jakoby není to lepší stránka českého zdravotnictví. Takže proto ano, vůči válce někdo nemůže vrátit se do svého města, ale ti, kdo má možnost vrátit se na západní část Ukrajiny, do Lvova nebo těchto měst, které jsou relativně klidnější, tak samozřejmě to snaží se udělat. A tam dostanou tu péči, na kterou zvykli a pak vrátí se zpátky a zároveň nezatěžují tím pádem české zdravotnictví.
A jak je to v komunikaci s pacient lékař? Slyšel jsem, že někdy mají cizinci z různých národů taky trošičku čekají něco jiného, než to, jak jsou čeští lékaři zvyklí jednat s pacienty. Slyšel jsem třeba stížnosti, že český lékař neřekne diagnózu nebo něco podobného. Máte taky takové zkušenosti, paní doktorko? Amová?
Když český lékař mluví s Vietnamcem, no vietnamský lékař mluví s Vietnamcem, vietnamským pacientem, je to úplně jiný. Já se musím vždycky přepínat, že s českým pacientem mluvím jinak. Vždycky se musím naladit na tu českou nátoru a pak se musím zase naladit na tu vietnamskou nátoru.
A můžete to vysvětlit podrobněji, dát nějaký příklad?
Nevím, třeba Češi mají rádi český humor, tak třeba můžeme i vtipkovat, což jako s Vietnamcem moc vtipkovat se nedá. Tam si třeba pochválit, trošku jakoby zvednout tu náladu a tak.
A třeba ve vztahu k receptům a léku mají tady lidé stejná očekávání?
Ve Vietnamu je problém vlastně s antibiotiky, že tam se léčí antibiotiky všechno, což tady se to reguluje, což je dobře. Takže potom jakoby vysvětlovat jim, jako, že třeba Čech nebude chtít antibiotika, třeba normální virózu, ale Vietnamec bude chtít ty antibiotika a pak musím sednout a vysvětlit mu, proč ty mu antibiotika nedám. Jo. Dobře mu to vysvětlit. Zatímco když ten doktor prostě řekne, hele, já vám prostě nedám a basta fidli, jo, ten český. Jo, a pak přijde a teď si řekne, no ten doktor je špatný, nechce mě léčit, nechá mě tady třeba umřít. Jo, a tak on třeba vznikne diskomunikace.
Paní doktorka Žernosek má zkušenost s problémy v komunikaci s tím, že třeba pacienti očekávají něco jiného? Nebo když tu otázku položím jinak, kde jsou ty zdroje těch nedorozumění? Kvůli čemu ta nedorozumění vznikají?
Hlavním problémem, který když pracuju s ruskou mluvící komunitou a českou, tak je v tom, že v Česku je pořád ke mně přichází pacient, když z těch ruskomluvící komunity často ke mně snaží se přijít klient. Jo? A to je ten zásadní rozdíl. Když ke mně přijde pacient, tak já mu snažím všechno vysvětlit, prostě ho vedu, všechno mu vysvětluju, co budeme mít za vyšetření a proč a tak dál. Když ke mně přijde klient, tak ano, to je ten případ, co říkal pan doktor Ryčenko, že ten vyžaduje, ten chce, ten přijde rovnou, anebo říkala i paní doktorka. Zajímavé, že máme stejný problém, jak mají s Vietnamcama, tak máme i my s Bělorusama třeba nebo ruskomluvícima, že taky ano, přijdou, mají nějakou verozou a řeknou, já chci tohle. No a pak je docela obtížné vysvětlit, že ano, antibiotika na obyčejnou virózu nefungují a když fungovalo to před půl rokem, byla to angína a teďka to je banální viróza, tak to prostě to antibiotika fungovat nebudou. Takže to je takový ten základní problém, který vidím, ten rozdíl, a proto je pro mě o hodně komfortnější pracovat v tom systému toho českého zdravotnictví, kde já jako lékařka jsem víc jakoby vážena, vloženě jako lékařka, protože v tom Bělorusku, když jsem pracovala, tak často jsem se cítila prostě jako takový poskytovatel těch zdravotních služeb. Jo, přijde ke mně klient a mě to po mně chce konkrétně a já snažím se mu nějakým způsobem musím jakoby mu vyhovit. Například ten systém je příjemnější.
Vy ten, řekněme, ruský, ukrajinský, běloruský systém znáte, paní doktorka Pamová zná pro změnu vietnamskou náturu, takže ale je jasné, že když k vám přijde pacient tohoto původu, tak vy víte, jak s ním jednat, máte tu zkušenost. Víte třeba od vašich českých kolegů, kteří tu zkušenost mají menší, že mají menší pochopení pro tyto požadavky a ten přístup těch pacientů, vznikají tam někdy, řekněme, třecí plochy nebo přímo i konflikty? Paní doktorko Žernosek.
Tak to mám takovou tu zpětnou vazbu, tak největší problém, co slychávám od českých kolegů, že často pacient přijde a špatně mluví česky. A místo toho, aby zajistil překladatele nebo prostě přišel s někým, kdo mu schopen něco přeložit, tak ano, prostě přijde do ordinaci, mluví ve svým jazyce a vyžaduje potom lékaři, aby ho ošetřili. A tak, jak říkal pan doktor Ričenko, že prostě máme tady praktického lékaře, kterého ten člověk musí se zaregistrovat, jo, nebo u zubního lékaře, pak jsou taky preventivní prohlídky, na které ten člověk musí chodit, protože já jsem plicní lékařka, tak já musím to onemocnění, který má ten pacient sledovat i v tom klidném stavu, když nemá žádné potíže a často přijde ten pacient nechodit na preventivní prohlídky, ale prostě přijde, když je mu špatně, sedne do čekárny bez objednání a řekne, teď je mi zlé, tak pomůžte.
Rád bych narovnal hladiny. Opravdu úplně souhlasím s paní doktorkou Žernosek, že v Ukrajině, Bělorusku, myslím si i v dalších státech bývalého Sovětského svazu, tak tam medicína je už na hraně jakoby se servisem, se službami, častejšie s kosmetologií, něco takového, že pacient je často klientem, vyžaduje ten servis. V Čechách bohu dík a je to super, že cítí tu úctu k lékařům. A díky tomu samozřejmě ten pacient i jinak vnímá jakoby ti porady lékaře, lékař něco doporučuje, pacient většinou jakoby poslouchá to a snaží se jakoby splnit. Takže to je opravdu velká výhoda českého zdravotnictví a lékaři, kteří sem přistěhují, tak to cítí. Problém a mluvní bariéry u cizinců, který jakoby přijdou do českého lékaře, automaticky vzniká a samozřejmě ta mentalita lehce jakoby liší. Ale nemyslím si, že pacienti by byli nějak arrogantně nebo něco takového. Oni chápou, že v jiném státě a prostě přišli do lékaře, který poskytuje tuto službu. Potřebují pomoc a snaží se nějak přizpůsobit. Samozřejmě ta komunikace je mnohem lepší, když prostě přijdu k lékaři, který z jejich země a v rodném jazyce jakoby vysvětlí všechno, vysvětlí, jak funguje ten systém, poradí nějaké věci, takže opravdu je to mnohem jednodušší.
Říká pan doktor Vladislav Ryčenko, ukrajinský zubař, který působí v Praze. Bohužel dnešní vydání pořadu Mezi námi, které bylo věnováno tématu zdravotnictví a zahraničním lékařům v České republice, už končí. Víc už říct nestihneme, i když by jistě bylo ještě hodně o čem mluvit. Také jsme dneska debatovali s paní doktorkou Tao Pamovou, děkuji vám.
Děkuji.
S paní doktorkou Olgou Žernosek.
Děkuji za pozvání.
Dnešní pořad připravil Libor Kukal a Tajana Mančalová. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.